neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Esiet sveicināti visi, kas šajā svētdienā kopā ar Latvijas Radio 2. Īstais brīdis, lai sāktu raidījumu Ķepa uz sirds. Mani sauc Magnus Eriņš un... Ziniet, ja paskatīsieties ārā pa logu, secināsiet to, ka pavasaris ir sācies, un lai kā arī tam pretojas laikapstākļi, te saule, te sniegs, te lietus, laiks iet uz priekšu un skaidrs, ka vasara arī dzen tuvojas. Bet mums cilvēkiem jau labi, mēs varam mainīt gan apģērbu, gan arī piemērot savu ikdienu, nu kā saka, izvēlēties mainīt ziemas riepas šodien vai vēl nogaidīt. Nu, tas pats attiecas arī ar mūsu mēteļiem un netika siltām jakām. Bet ko darīt putniem un zvēriem dabā? Kā viņi sajūt pavasari un vai cilvēkam tiem ir jāpalīdz vai jāļauj dabas likumiem iet savu gaitu? Par to mēs šodien diskutēsim ar studijas viesiem. Studijā Rīgas zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns. Sveiks, Māriņ!
Labadiena.
Un veterinārā ārste Ežu hospitāļa vadītāja Ingvilda Almeisteres. Sveicināti, Ingvilda.
Labdien.
Ķerpa uz sirds diskutē.
Prieks jūs vēlreiz sveicināt raidījumā Ķerpa uz sirds. Pavasaris ir klāt, kas parasti notiek pavasarī. Daba mostas. Mēs mostamies, zvēri, dzīvnieki, putni mostas un sākas baigā balīt, ne?
Nu, daļai tā varētu teikt. Galvenais jau tas, ka cilvēki sāk mosties. Pārējie jau visi ir darbīgi un aktīvi visu laiku, bet cilvēki iedomājās, ka viņi beidzot ir pamodušies, nu tad arī citiem ir laiks mosties.
Mm-hmm. Ingvilda, kā tev izskatās šis laiks pavasars tavā profesionālajā darbībā ir atnesis kaut kādas jaunas lietas vai viss pa vecam?
Pavasars ir sācies šogad diezgan agrāk. Tas jau bija paredzams apmēram janvāra vidū, bet... Manā darbībā pavasars sākās jau novembrī, kad pie mums ieradās daži eži, kas bija modušies dažādu iemeslu dēļ. Divi no tiem bija slimības karti un vienu bija iztraucējis suns. Šos ežus mēs palaidām pirms divām nedēļām atpakaļ savā ierastajā vidē. Un pagaidām vakar mēs atklājām sezonu. Pie mums ieradās pirmais zaķēns no apdraudētiem apstākļiem. Bet tas bailes, kas bija, ka tiešām tas pavasaris nāks ar tādu milzīgu kravu ar visiem, kas salst nost un nelēkā pamodušies, kuriem nav īsti ko ēst, pagaidām vēl nejūtu.
Tas šķiet skan labi.
Tas ir pozitīvi,
tas
jā.
Ir pozitīvi. Parasti ar ziemsmiegu mēs visi tiklīdz izdzirdam vārdu ziemsmiegs, domājam par lāčiem. Tie ir arī jau pamodušies vai tie vēl guļ?
Nu, lāču tēvi noteikti ir pamodušies, lāču mātes vēl varētu kādu brītiņu, bet nu jau ir pamodušies, nav tā vairs. Bet lāču mātēm, jā, ziemasmiegs ir ļoti būtisks, jo tajā laikā, janvārī, dzimst mazuļi. Nu, un tad viņiem kādu laiciņu ir jāpadzīvojās migā, lai, tā teikt, apveļās, lai kļūst lielāki un spēcīgāki un līdzskrējošāki. Nu, un tad jau marta vidus beigas, aprīļa sākums, tad jau viņi arī dodas plašajā pasaulē.
No jums abiem diviem es šajās te pāris minūtēs esmu dzirdējis jau frāzi, ka kaut kas ir noticis ātrāk nekā parasti un ierasti. Tas liecina par to, ka ziema ir bijusi siltāka un citādāka nekā iepriekš un kā tas maina šo dzīvnieku dzīvi tālāk gadā.
Šī ziema bija stipri citādāka, stipri siltāka ar daudz lielākām temperatūras svārstībām, tāpēc arī dažkārt bija novērot arī ziemguļas dzīvnieki, kas pēkšņi janvārī pārvietojas. Mm-hmm. Un jā, arī pārošanās laiks ir tiešām, kā minēja kolēģis, ka ir iestājies krietni agrāk, un mazuļi arī šogad ir agrāk.
Bet dzīvnieka dzīvē, ko tas maina viņam, nu, ja ziem ir bijusi siltāk, tas viņam šo gadu arī padarīs vieglāku savā ziņā? Vai tomēr tas ritms ir tā iztraucēts, ka tagad dzīvnieks nezin līdz galam, kur doties, kā rīkoties?
Ļoti liela nozīme ir tiem pārtikas krājumiem, kas ir pieejami. Kaut kādos noteiktos apstākļos, protams, ja dzīvnieki, kuriem ir jāpārtiek no kukaiņiem, ja šo kukaiņu nav, tad noteikti kādai daļai ir lemts arī iet bojā.
Tieši tā.
Droši vien arī putniem.
Nu, jā, ja barības nav, tad, protams, ka ir stipri sarežģīti. Nu, siltais laiks, protams, arī izprovocē dažādus, teiksim, gājputnus. Pirmos gājputnus, kas mēģina atskriet jau uz šeien, tāpēc jau arī šogad visai agri bija sastopami pirmie gāju atlidojušie cīruļi strāzdi.
Citu, es strāzdu pirmo reizi dzīvē dzirdēju, es esmu tik agri un pilsētas centrā.
Nu, praktiski
jā. Kā nekad vēl savā dzīvē līdz šim. Un tas bija kaut kad februāru vidus, ja es nemaldos.
Tā varētu būt. Daļa gan arī izturīgāki, izturīgākas sugas arī daži pat īpat, ja nav aizlidojuši projām, bet nu, tepat, teiksim, apkārt klaiņojuši. Bet, nu jā, nu, viņiem toties šajā ziņā ir vienkāršāka sistēma, jo ja viņi ir agri atskrējuši, ir labs laiks, ir ko ēst, uznāk lielais augstums, tad nepatīkami laika apstākļi, nu tad viņi atkal aizlido atkal mazlietiņu uz dienvidiem. Jā, arī šogad to ļoti labi varēja novērot. Marts silts, visi strazdi jau, tātad, jau no februāra, jau priecīgi jau dzied, ieņem līgzdas un tur sāk jau būvēties, vai ne, un tā nāk lielais augstums, tad pēkšņi visi neviena strazda vairs nav.
Un viņi nav beigti, viņi vienkārši aizlido tālāk.
Viņi aizlido atpakaļ, jā, tur iesākumi līgzdas ir, un tad pēc tam kaut kādā, nu, drīz jau atkal siltums jāatnāk, nu, un tad arī viņi daļa, ne jau vairs visi, daļa atgriežas atpakaļ savās līgzdās, un tad arī turpina darbu, turpina vairošanos.
Māri, piemēram, šādā situācijā, kad putnis ir devies, teiksim tā, tranzītā atpakaļ uz dienvidiem, vai ne, siltumu meklējot lielajā augstumā, atgriežoties atpakaļ, vai vienmēr viņš dabūs atpakaļ to ligzdu, ko viņš ir mēģinājis pats uzbūvēt, vai tur jau var būt kāds cits žiparīgāks putnis?
Nu,
vietā.
Kurš pirmais brauc, tas pirmais ligzdo, jā.
Pat, ja
nu,
pamati jau ir uztaisīti.
Jā, protams, nu, tur neviens nav uzrakstījis zīmīti un aizslēdzis durvis ciet, tur visi sādi var būt, jā. Un jā, nu, atkal, nu, otras puses ir, kurš lielāks tam taisnība, jā. Ja tad strazdu būrī, piemēram, strasts ir sācis būvēt, aizgājis projām, uz virbulis atradis, ej, beidzot brīvu vieta, varēs ligzdu būvēt, savī ligzdu, sadēja olas, atnāk strasts. Durvis vaļā, nu, un tad viss lido pa gaisu, un tad ir kā lielajā talkā dažreiz, jā. Visu sviež ārā, ieskaitot zvirbuļa ligzdu un zvirbuļa olas un pašu zvirbuli, un tad es.
No re, tā, nu, lev, tā, nu, lūk.
Te nenotiek mīļā maigā labsirdība, jā, te, kurš pirmais brauc, tas pirmais aizņem, un kurš spēcīgāks, tam taisnība.
Mēs pēc mirkļa turpināsim tālāk mūsu sarunu šeit raidījumā Ķepavs sirds. Šis joprojām ir Latvijas Radio 2.
Tu esi mans draugs, Ķepavs sirds.
Šajā svētdienā ar jums kopā Magnus Eriņš, raidījums Ķepavs sirds. Mēs runājam par to, ko darīt putniem un zvēriem dabā, kā viņi sajūt pavasari un vai mums ir jāpalīdz un jāļauj dabu, vai jāļauj dabas likumiem iet savu gaitu. Kā jau stāstīja pirms mirkļa, pie mums šodien studijā Rīgas zoodārzs pārstāvis Māris Lielkalns un veterinārā ārste Ežu hospitāļa vadītāja Ingvilde Aumeistere. Māri, tu esi liels speciālists tieši putnu tēmā, vai putni vēl ir jābaro barotavās? Daudz, kas baro ziemā, putnus īsti nesaprot, ko darīt, par šo mēs esam jau ar tevi runājuši, bet atgādina visiem, kā tad īsti ir, ja nebaro, kas tad ir pieejamā barība putniem šobrīd, kāda ir pareizā rīcība?
Nu, nevajag barot, taču galu galā, es vispār šogad īsti neesmu uzsācis barot. Tā kā sniega īsti nebija, uz zemes arī daudz ko varēja atrast, arī ziema bija pietiekami silta, marts arī izprovocēja, teiksim, kukaiņus pirmos, jā, tā kā viss ir un viss notiek, un ļausim tiem putniem būt veselīgiem, redz, mēs gribam būt veselīgi, jā, bet putnus neredz negribam ļaut veselīgiem, tātad viņiem ēst pareizo savu barību, to, kas viņiem pieklājas, nu tādi dažādi varianti. Kukaiņas, liekas, ja ir iespējams atrast, tad viss ir ļoti forši, tagad siltais laiks bija, tie parādījās. Nu, tiem, kam graudi, tie jau, nu jā, reizēm jau arī tiem ir grūti, jo vairs jau nav to mazo sīko saimniecību, kur pie katras mājas ir graudi.
Tā tas ir, Klau, runājot par pavasara talkām. Laiks talkot drīz būs visiem, dārzā būs jāiet talkot mežā, kāds ies talkot pilsētā, un ko cilvēki dar, kā jums šķiet nepareizi talkojot mežā vai sakopjot savu apkārtni? Un kādiem putniem un zvēriem tie var traucēt?
Žumīgas, bet tas vairāk laikam uz rudeni, pavasarī, kad talka, nu, vismaz šogad noteikti visi jau būs pamodušies un nekāda zaru lapu kaudzes daudz neiztraucēs adatainos. Bet jā, protams, ir jāstāst zem kājām, jāskatās kādu nesabradāt, tās pašas droši vien zemes ligzdas, zaķēnu, midziņas, ezēnu midziņas, nu tās gan jā, tās var, ja, teiksim, ļoti bieži ir, ka pavasarī jauc nost kaut kādus šķūnīšus vecos, un tad atklājas sežumīgas, Un tad ir jautājums, ko viņiem darīt. Un es dienu ir aizbiedēta un atpakaļ nenāk. Un tad sākas problēmas.
Mm-hmm. Māri, ko cilvēki dara nepareizi talkās?
Cītīgs domā, ka viss ir jāuztaisa par ļoti, ļoti tīru. Un tas daudzkārt nu, dabai nepatīk. Jā, gan tā pati lapu grābšana, protams, jā, visiem šausmīgi gribas tīru, bet apakšā tur zem tās lapas. Es zinu, ka jūs pa putniem un zvēriem tikai gribat runāt, bet tur ir vesela rinda dažādu nu, nemīlamo dzīvnieku sugu iemītnieku, jā, tā kā tur ir daudz tādu. Bet savukārt ar tiem ļoti labprāt barojās tie, kas mums ļoti patīk. Tie paši ēži, tie paši dažādi citi radījumi, arī putni tai skaitā. Jā, tā kā, un otrām kārtām, ja mēs tās lapas cītīgi nogrābjam, mēs atkal barības vielas augiem negribam dot. Arī tās ir. Jā, tā kā tur, kur ir iespējams, tur varbūt tās nevajag aiztikt neko. Tāpat arī dažādas plāksnes, jā, nu šifers nav tas labākais variants, tas nu, protams, būtu jāizvāc, bet, nu, teiksim, dēļa gals stāv, nu, vienmēr viņš ir jāvāc projām, akmeņu kaudzes, vienmēr viņš ir jāvāc projām.
Tās noteikti ir atraduši, tās par mājām uzskata jā, dažādi, vai ne, dzīvnieci.
Tieši tā, un arī zem šim dēļu galiem, jā, izveidojusies jau visu savā vide. Paceliet augšā, vienkārši paskatieties. Tur ir ķirza, ka tur var būt arī klodene, kas arī ir bezkāju ķirza, ka tur var būt sliekas apakšā, tur var būt arī tie paši dažādie kukaiņi, kādai pelē alā iznāk augšā virs zemē. Tā kā tā daudzveidība ir ļoti liela un iespējas šādas slēptuves iemantot tās arī ir daudz, jā. Un tāpat runājot par tām lapu kaudzēm un žagaru kaudzēm, jā. Nu, protams, daudz kur nedrīkst kurināt. Tas ir, tur tie vietējie noteikumi ir jāņem vērā, bet, nu, ja nu tomēr ir variants, ka tā lapu kaudze vai zaru kaudze tiek svilināta, tad, īcevišķi, ja tā lapu kaudze, zaru kaudze ir stāvējusi ilgāku laiku, nu, respektīvi, nu, pagājušo gadu, tad, nu, tur uzreiz sārkoku klāst pāst nedrīkst.
Jā, runājot vispār par pavasari, diemžēl kūlas ugunsgrēki, tas ir laikam kaut kas tāds, kas jau, man šķiet, šajā gadā Latvijā ir reģistrēts, un šito mēs, diemžēl, nespējam kaut kā izskaust no sabiedrības. Kūlas ugunsgrēkos nu, gana daudz iet bojā no tiem dzīvniekiem no mūsu faunas Latvijā, kas atrodas tur un ir atraduši arī savu mājvietu garākā pērnajā zālē. Es pieļauju, ka arī kaut kur varētu ciest arī šādā veidā, vai ne? Kūlas ugunsgrēku dzēdēļ.
Domāju, ka tie vēl pasauli cieš gan ežas, gan zaķi, gan tie paši pieminētie kukaiņi, rāpuļi.
Nu redz, tas, kuram nav spārnu, tam no tā ugunsgrēka ir diezgan švaki izbairīties. Nu, un ja viņš atrodas tur pa vidu, nu, tad, protams, ka Ingvildē ir daudz darba pēc tam.
Vai tev ir bijuši jau šogad pirmie šādā veidā cietušie dzīvnieki, kas ir jāglābj Ingvildi?
Nē, šogad vispār nav, un arī iepriekšējos gados tas ir ļoti liels ratums, jo lielākoties jau viņi nav kas vairs izdzīvotajā visā.
Nu, viņi ir līdz galam sadeguši, nevis tikai pusdeguši. Nu, un tieši tas pats attiecās arī uz tām žagaru kaudzēm. Jā? Ja grib kurināt to žagaru kaudzi, tad tā žagaru kaudze ir jāpārcilā no augšas līdz apakšai. Labi, ēzis varbūt tās tajā brīdī nav mīgu uztaisījis, bet viņš tur vienkārši slēpjas. Putni varbūt jau vēlākā laikā jau ir iesākuši būvēt ligzdu, jau sadējuši olas, nu, pēc tam tās ir jau grauzdētas.
Jā, un ar ežiem mēs jau zinām, ka viņi ir tie, kas īpaši nebēg, tad, kad ir briesmas, bet viņi ir savaļas kamolā un ir gatavi cīnīties.
Tā viņi dar, tas tiesa, tā viņi dar. Vai jūs kā dzīvnieku glābēji pēc tā, kas jāglābj un kādos apstākļos, vai jūs redzat, ka ar katru gadu mainās situācija dabā? Kaut kas kļūst mazāk, kaut kas varbūt ir vairāk? Varbūt mazāk ir jāglābj.
Kas tieši manā darbā, tad tas katru gadu svārstās kaut kāda konkrēta dzīvnieku suga ir vairāk. Nākamajā gadā tā, kas bija mazāk, ir vairāk, un tā, kas bija vairāk, ir mazāk. Un tas viss ir tā laikmēdīgi, bet es neesmu atradusi nekādu likumsakarību pagaidām tam.
Māri, tavā pieredze?
Nu, katrā gadījumā ir kaut kādas skaitas vārstības pa gadiem, protams, bet, nu, par laimi jāsaka tā, mūsu ilgajā skaidrošanas darbam tomēr ir mazlietiņa arī sekas sanākušas, jo nu, tomēr cilvēki daudz vairāk skatās, ko dara, pārdomā, vai tiešām vajag, nu, un ja tur tiešām ir kaut kādas problēmas un neskaidrības, tad piezvana. Nevis pa priekšu sakām to zaķēnu vai sakām to stirnēnu un kaut kur nes. Jā, vispirmām kārtām tad piezvana, pakonsultējās, jā, mums viņš tāds ir, viņš tur apkārt dzīvojās, nu, noskaidrojam situāciju, izanalizējam situāciju, jo cilvēks var paciesties, cilvēks var mierīgi dzīvot, zaķēns vai stirnēns ar turpat mierīgi var dzīvot, un abi divi dzīvo laimīgi tālāk. Nu, ir, protams, gadījumi, kad nu, ir kaut kādi tiešām tādi apstākļi, kur ir nu, tam dzīvniekam jāiet projām no tās vietas, vai tur kaut kāda būvbedre, vai kaut kāda tāda būvēšana, vai absolūtā sakopšana, kur nu, bez variantiem, nu, tad nav variantu. Bet tā par laimi sākam skatīties uz to visu lietu daudz saprātīgāk.
Tieši tā. Mēs turpināsim tālāk ķepavs sirds pēc maza mirklīša. Šajā svētdienā es ceru, ka jūs garstā oklis ir gana labs.
Visur kopā. Ķepavs sirds.
Šo radiopārraidi varēsiet atrast arī populārākajās straumēšanas vietnēs podcast formā, kā arī mūsu mājaslapā www.ķepavsirds.lv arhīvu sadaļā. Kā jau labi saprotat, šodien mēs diskutējam ar studijas viesiem no Rīgas zoodārza. Māris Lielkalns ir ieradies un Ežu hospitāļu vadītāji, kā arī veterinārārste Ingvilda Aumeistere. Un mums ir laiks runāt par to, ka ir sācies pavasaris un to, kā vislabāk cilvēkam rīkoties, lai nenodarītu pāri mūsu mazākajiem draugiem, varbūt arī lielākajiem draugiem. Mīļie studijas viesi, jūs kā dzīvnieku glābēji, savā ziņā arī dabas vērotājumā gribētos jūs likt iekšā šajā te kategorijā. Es gribu saprast, vai jūs no tā, ko redzat, esat pamanījuši to, kā mainās klimats šajos platumu grādos. Ja jā, tad kas ir bijis tas, kas to parāda, ja nē, tad skaidrs. Ingvilda?
Es tādu nevaru spiest īsti, jā. Man liekas, viss ir salīdzinoši stabili, katru gadu kaut kas pamainās, bet tas stabilitāte vienalga saglabājas.
Skaidrs, Māri,
īsā, tā novērojumi? Īsā atbilde mazliet uz citu jautājumu. Man kā dzīvnieku glābējam ļoti gribās, ka jūs visi liktu viņus mierā. savukārt, runājot, jā.
Nē, es arī gribēju piepilst, ka ir ārkārtīgi maz tās situācijas, kurās ir dzīvniekam jāpalīdz.
Pie tā mēs vēl pieķersimies šai raidījuma laikā.
Jā, bet runājot par tām klimata izmaiņām un visām šīm lietām, jā, protams, nu, Latvijā, protams, ir tās ziemas un vasaras arī katra savādāka, bet nu, kopējā tendence vēl uz to, ka nu, tomēr tās ziemas paliek īsākas, mīkstākas un tādas maigākas. Nu, tas savukārt rada to, kā sniega ir mazāk. Šogad bija ļoti daudz sniega.
Jā.
Ir sevišķi aprīlī, bija bezmaz vai vairāk nekā ziemā. Nu, un līdz ar to tas pats ēzijs bija ļoti neapmierināts, jo viņam sniega segasta virs lapu kaudzes nebija glābjošās un sedzošās. Jā, un tur lapsa iet garām un ierauga to visu. Nu, ja ar tā temperatūra nav tik zema, nu, tad arī dažam labam ar to miegošanos ir tā švakāk. Tas pats janocuns arī biežāk izies pastaigāties, viņam temperatūra nenokrītās tik traki kā ezim, līdz kādiem 30 grādiem tikai, un viņš arī atkušņa laikos iet pastaigāties. Nu, viņam tagad bija vairāk iespējas iet pastaigāties. Nu, tāpat arī daži sīkspārņi, ja, kuram nu, vajadzētu gulēt, daži tiek no siltās saulītes iztraucēts, un tad arī viņš nu, sāk līdināties. Un tagad nu, Latvijā arī pasākuši ir viens sugā ziemot jau tepat uz vietas, kaut arī principā viņš tā kā ir aizceļotājs. Un tad arī iztraucēts, jā, viņš nonāk pie mums zoodārzām.
Nu, Ren, domājot par to, ka ziemas kļūst siltākas, vai šo iemeslu un šo izmaiņu dēļ šeit Latvijā varētu sākt dzīvot arī citi dzīvnieki, kas nav varbūt raksturīgi bijuši līdz šim Latvijas valsts teritorijai?
Nu, to jau mēs varam redzēt, ka pamazām ienāk arī dienvidu sugas, kura saprot, ka šeit var izdzīvot. Tāpat arī ziemā varam šad un tad novērot putnus, kuri neaizlido, tad vairāk paliek.
Gulbi šogad izteikti vairāk neaizlidoja, vismaz tā kaut kā man sanāca braucot pa Latviju pamanīt.
Tas jau ir patiesībā viens liels slinkais radījums. Nu, viņam, ja tur visi kārtībā un nav aizsalis, tad nu, viņš nelidos projām. Jā. Ja ir augsta ziema un dīķis aizsalis, nu, tad viņš, protams, lidos projām. Bet tā, kāda, kāpēc? Kaut kur jālido? Nu, bija te agrāk viena tāda multene par to kaķi vienu resnu. No, kur mums, kāpēc par mums uz to tā īti jābrauc? Jā, mums te pat labi baro.
Jā. Ingvilde, jautājums tev par ežiem. Kas īsti ir ežu hospitāls? Es tev vairākas reizes esmu piesaucis, ka tu esi ežu hospitāļu vadītāji. Kas ir ežu hospitāls? Tur tiek strādāts ar tiem ežiem, kur ir jāglābj? Vai tā ir? Vai tie ir vienkārši kaut kādi eži? Pastāsti mums, kas šo līdz galam nav izpratuši vēl.
Tas nu jau vairs nav vispār tikai par ežiem. Ežu hospitāls sākotnēji bija 21. gadā izveidota lapa Facebookā saistībā ar to, ka pie manās rokās nonāca ik pa brīdīm kaut kādi mazi ezēni, kas bija izbarojami vai traumēti ēži. Nu, respektīvi, tie bija dzīvnieki, kurus var salabot un pēc tam atgriezt dabai. Un tad 23. Gadā tika pieņemts lēmums, ka to Facebook lapu bišķiņ plašāk izveidosim kā jau organizāciju, kas ir kā savvaļas dzīvnieku palīdzības centrs, kur nonāk ne tikai ēži, bet arī zaķēni, lepsēni, vāverēni, stirnas, jenots, suņi, stārķi, jebkādi savvaļas dzīvnieki, kuriem ir nepieciešama palīdzība pirmā vai pēdējā un attiecīgi pie mums paliek uz kaut kādu noteiktu laiku atkopties tie dzīvnieki, kurus pēc tam ir iespējams adaptēt dabā.
Vai ēži ir tie dzīvnieki, kas ir visbiežāk jāglabj?
Kā kuru gadu? Eži un zaķi ir tie top viens. Un tad ir ļoti dažādi. Ir gadi, kad ir vairāk lapsēni, ir gadi, kad, kā pagājuši gadi, lapsēns bija tikai viens, bet bija stirnēni. Tas ir, kā jau teicu, katru gadu kaut kas ir pilnīgi jauns.
Kas ir tie biežākie iemesli, šie dzīvnieki parasti tiek savainoti?
Attiecībā par ežiem visbiežāk tie ir zāles pļāvēji un trimmeri. Jo tie ir tie dzīvnieki, kas diezgan ļoti turas cilvēku tūmā un šī varēja pa dārziem, jo dārzos, kur daudz kas aug, tur ir daudz kaitēkļu, kas ir ežu uzturs. Un tad bieži vien cilvēki neapdomīgi pļaujot kaut kādas krūmu apakšas, tad šos dzīvniekus savaino. Un otrs arī ir iesprūšana žogā, jo atkal jau ezim viņš uzskata, ka viņš tiks visur cauri, bet nu...
Es izklausās tā kā tāds mini buldozers klau.
Tā bišķiņ ir, jā.
Pirms kādiem gadiem bija gadījums, ka viens ezītis ļoti bija nokļuvis mājās un bija ļoti sirsnīgs bijis. Un naktī uzrāpies pa nokritušo segas malu augšā gultā un ļoti maigi pieglaudies gulētājam.
Ak vai. Šajā svētdienā es ceru, ka visi esat jau kārtīgi pamodušies. Mēs pēc mirkļa turpināsim tālāk raidījumu Ķepavs sirds.
Tu esi mans draugs. Ķepavs sirds.
Ar jums kopā Magnus Eriņš, šī ir noslēdzošā raidījuma Ķepavs sirds daļa šajā svētdienā. Prieks, ka esat pieslēgušies Latvijas Radio 2 un šādā garā arī turpināsim Ingvilde par ežu hospitālu turpinot runājot. Kādus zvērus un putnus tu esi izglābusi? Vai tev ir jau saraksts izveidojies ar šiem dzīvniekiem un vai tos vienmēr var atlaist dabā?
Man tie būtu eži, zaķi, pa kādam vāverēnam, stārķi, lapsēni, stirnēni. Saunas, saski, jenocuņi. Gan drīz viss, kas ir tā nu, drusciņ pār ceļgalam un nu, zemāk. Tie ir bijuši pie manis, jā, tie, kas ir jau tādi lielāki, tur lāčāļi un tā tālāk, nē.
Bet vai
bet
viss izglābtos...
Bet tie runa vairāk pa mazuļiem.
Jā, es saprotu, bet jā. Vai tos viss izglābtos dzīvniekus, kurus tu esi sadakterējusi, sačubinājusi un izdarījusi tā, lai viņi atgriežas kaut kādā normālā fiziskā formā, vai viņus var laist atpakaļ dabā, vai viņi spēs tur izdzīvot tālāk?
Lielu daļu var, tie paši eži, zaķi, vāveres, lapsas, nu, plēsēji, jo pirmām kārtām es to daru diezgan ar prātu, pieejot dzīvniekam tikai tad, kad es viņu baroju vai ir nepieciešams uzkopt viņa vidi un bez jebkādas komunikācijas liekas bez jebkādiem citiem cilvēkiem, citiem dzīvniekiem apkārt, tas dzīvnieciņš būtībā aug mežonīgs. Cita lieta ir par stirnām, tās cilvēkam pieķers, jo tā barošana ir diezgan bieža. Līdz ar to kontakts ir diezgan biežs.
Tev ir stirna?
Manas izauklētās ir nogādātas drošā vietā, ļoti lielos plašumos, bet kur viņi tiek uzmanīti un pieskatīti, un viņiem nav iespējas. Viņiem ir ļoti daudz hektāri un ļoti tāda dabiska vide.
Principā tāds tā kā safāri.
Jā.
Savā ziņā.
Savā ziņā.
Bet komentējiet šo te mītu vai patiesību par to, ka, nu, to, ko gan bieži esam dzirdējuši, ka ja tik līdz pieskaras cilvēks zvēram vai putnam, kādam dzīvnieku mazulim, tad nu, viss pēc tam dabā jau atpakaļ vairs nav izredžu tam iedzīvoties. Tā ir vai tā nav?
Man kādreiz ir teica, ka ir muļķīgi izbarot stārķi mazuli, jo kurš tad viņam, mēs taču viņam nemācīšu lidot. Mans stārķi mazos brīnišķīgi pats iemācījās lidot, viņš rudenī arī aizlidoja un pavasarī viņš atgriezās.
Ļoti skaists stāsts.
Un arī par lapsēniem, ko es esmu laidusi atpakaļ sauvaļā, es esmu redzējusi, kā viņi turpmāk aug un ir vēl pāris reizes iegriezušies manā sētā un ļoti lieliski prot medīt un manā gadījumā viss ir izdevies pagaidām.
Māri, tev tāda smagāka nopūta, ko tu par šo domā?
Raidījumam nepietiks vietas.
Skaidrs, ka visiem tas nav jādara, protams. Tā kā arī tu pats teici par to dzīvnieku glābšanu labāk. No tavu pozīcijas saprotu vairāk. Tu esi cilvēks, kurš man šķiet dabai ļautu darīt to, kas dabai ir jādara, bet ja ir kaut kāda galēja situācija, nu, tad vajag rīkoties un risināt to. Bet...
Nu, tā praktiski ir. Vienkārši, pret galvenā problēma ir tā, ka tas dzīvnieks pierod pie tā cilvēka ļoti daudzos gadījumos. Un tad mēs varam lasīt, piemēram, skatīties video ļoti aizraujošas, kā ak, tu mainā stīrniņa mežņā, nu tur nāks jau mani par velsie, ko iedzina ragus vēderā un tam līdzīgi. Nu, tā notiek. Šitais atkal skrien pakaļ tam cilvēkam, jā, un tā stīrnā, un tā tālāk, jā. Viņi vienkārši nebaidās vairs no cilvēka, un pārāk tuvu nāk, kas ļoti daudzos gadījumos nav vēlams, jo vienkārši ne visi cilvēki ir Ingvilda, un ne visi cilvēki ir es. Kādam varbūt tās ir pilnīgi savādāki nodomi, un tos stīrnā nav paspējusi izstāstīt tam cilvēkam. Tā kā, nu jā, mums Latvijā, nu, protams, nav tik intensīva tā pasaule, tā vide, kā varbūt tās dažādās citās vietās, kur tu līdzko soli paspērtā tevi tūlītās daudz ēdāju apkārt un tādā garā, bet nu arī tomēr, jā, nu labais, ko es saklausīju Ingolda stāstījumā, ir tas, ka viņa cenšas nebūt draudzīga šiem te dzīvniekiem. Neitrālās attiecības tādas, jā. Bet, nu, jā, līdz ko sanāk diktā pieķeršanās un tam līdzīgi, nu, līdz ar to ir slikti.
Jā, stirnā man šeit ir vienmēr tas tāds.
Jā, un tāpēc arī, tad, kad jaunajiem puikiem sākās riests jūlijā, tad mēs šādas te video gabaliņas varam sākt redzēt jau, ka stirnulis iebukņīja savu labdari. Tāpat tās arī tie paši stārķi, ja, kas ir izbaroti, izlaiž pavasarī laukā un pēkšņi izrādās pilsētas vidū staigā tāds stārķis.
Nevienu netraucāts, jā?
Jā, neko no kā nebaidās, nāk pie cilvēkiem, prasa ēst, nedosi bams, aknābīti.
Tās nav pārāk patīkami, visticamāk.
Nē, nu tās viņa prāti ir ļoti normāli.
Es domāju no cilvēku pozīcijām.
Nē, tas ir viņam ļoti normāli, jā, tā kā, nu, šīs lietas ir ar visādiem galiem un tāpēc patiesībā, nu, stipri jāizvērtē pirmām kārtām, ko ņem un glābj, jā, ja tas ir, nu, stipri bojāts un stipri traumēts, tad, nu, ļoti daudzkārt ir labāk viņu ņemt un iemidzināt, nemocīt, jo, nu, viņš vienkārši normāli nevarēs dzīvot. Nu, otrām kārtām, nu, tiešām, lai samazinātu šo te dažādās glābšanas vietās nonākušo dzīvnieku skaitu, tad ļoti daudzos gadījumos, 95-99% gadījumu, tā glābšana nav vajadzīga.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa uz sirds.lv.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Tātad, ko darīt cilvēkam, ja atrodam savainotu ezi vai putnu? Kam zvanīt, ko darīt, kamēr gaidām palīdzību? Kāda ir tā uzvedība, kas ir jāizpilda šajā situācijā?
Es domāju, tas pats zooloģiskais dārzs, dabas aizsardzības pārvalde.
Ežu hospitālis.
Jā, protams, var arī mums zvanīt, jo bet galvenais ir vispirms zvanīt. Nevis aiznest un vēl pabarot. Nedod Dievs.
Kādēļ zvanīt no vietas, kur šis dzīvnieks tiek atrasts?
Jā, jo tad ir iespējas arī kaut vai pārslēgties uz video zvanu, kaut vai izvērtēt situāciju un parādīt cilvēkam, kas šajā situācijā ir normāls un kāpēc tas dzīvnieks tur var palikt.
Jo tas, ko es saklausu, ka cilvēki vispār diezgan tādi egoistiski. Viņi ierauga, ka kaut kas ir jāglābi, viņi uzreiz glābi, viņi ņem pie sevis, viņi ved uz mājām, viņi nes mājās, atrod putnu zvēru. Šobrīd es pieļauju, ka mēs kļūstam izglītotākā sabiedrība un arī ar ķepa uz sirds palīdzību varam iedvest kaut kādu pārliecību, kā ir pareizāk rīkoties un ka ekspertiem ir jāpiezvana. Varbūt, Māri, tev ir kāds interesants stāsts, ko Rīgas zoodārs ir saņēmis kā zvanu un saka, hei, klausieties, mums ir šitāda problēma.
Te es gribētu mazliet citu lietu labāk izstāstīt. Katrai pašvaldībai ir jābūt noslēgtam līgumam ar kaut kādu patversmi, kurā tad nonāk šie te dažādie traumētie dzīvnieki. Līdz ar to, tad patiesībā šajā gadījumā viena lieta labi, tas ir šie te zinošie cilvēki, ja, kas ir kaut kāda patversme pa taisnā vai tam līdzīgi, bet otrām kārtām tas ir būtībā zvans uz pašvaldību. Noskaidrot, kurā ir tā patversme, un tad vienkārši tālāk jau zinošie ķērāji,
tie zinās, ko darīt.
Tie, lai saprot un zina, ko darīt. Ja runājam par Rīgu, tad tur ir vienkārši telefons 8-3-0 un Rīgas dzimšanas gads.
1-2-0-8. 1-2-0-4.
Nu, labi.
Esmu aizmirst. 80 gadu.
1-2-0-2.
Pareizi. 1-2-0-2, pareizi. Es neesmu rīdzinieks, tāpēc. Nē,
laikam tomēr trešo reizi nepietiks. 8-3-0 un 1-2-0-1. Šis ir kopējais informatīvais telefons, un tad būtībā zvanot uz šo telefonu, jā, rīdzinieki var izstāstīt, kas pa lietu, kur tas ir, un tad tas jau notiek tālāk, to pārņem Rīgas domes šie cilvēki, nu, un tad šo te jautājumu risinā.
Tā attiecīgi speciālisti. Es saprotu, zoodārzam, kas ir smieklīgākais vai dīvainākais zvans bijis saistībā ar šo, kas jums ir licis vēders turēt?
Smieklīgākais, nesmieklīgākais, bet nu, zvanu ir ļoti daudz un ļoti dažādi. Gan, protams, tur ziemā ir par to, ka vēlme vajag kādu dzīvnieku tur glābt. Sākumā runā pa dzērvi, beigās izrādās, ka tas tomēr ir gārnis, zivju gārnis, un tad beigās noskaidrojam, ka viss ir kārtībā, ka viņi nevajag glābt, ka viņam tur ir normāli tāpat tās daudz dažādi arī par caunām bēniņos, jā, kuras taisa traci un tad cilvēkam šķiet, ka tur bez maz vai spokojās. Daudz dažādas problēmas. Tā kā, nu, ar šīs visas lietas izrunājot ar cilvēku, nonākam pie secinājuma un tad arī saprotam jau, ko darīt tālāk, vai tiešām tas dzīvnieks ir jāglēb, vai tomēr viņš var turpināt mierīgi dzīvot, un tad cilvēks arī nomierinās, un tad saka, nu labi, lai tā cauna tur dzīvo, bet tad, kad viņa aizvāksies projām, tad ir jāiztaisa spraugas atbilstoši mājai.
Ak, pareizi, jā.
Tad viss tāds.
Jūs to šmuci nevēlaties, man reiz pašam bija jātīra viena pirts otrā stāva telpa, kur vien cauna bija izdomājusi ielīst iekšā pa jumta daļu, tur tādu atradus veidu, kā to dabūt gatavu, nu nebija pārāk patīkami to visu vākt pēc tam kopā, bet atpakaļ pie putniem, Māri par putnu būriem noslēdzošā mūsu sarunas daļa šeit raidījumā ķepa uz sirds. Pavasarī putnu būri, cilvēki ir izdomājuši, pielikuši, viss baigi forši, bet vajag taču arī tīrīt, vai ne? Jāsagatavo putnu būrs pavasarim. Kā zināt, ka netiek iztraucēti jau tie jaunie putni, kas sāk jau tur ligzdot, kā tur vislabāk to darīt, un vai šis ir jau par vēlu?
Šis ir stipri pa vēlu.
Skaidrs.
Tas ir jādara marta vidū, apmēram marta beigās, kad vēl īsti visi tur nav sākuši domāt par šo lietu. Šobrīd jau gan olas jau sāk parādīties, gan ligzdas ir savītas.
Tātad būrīšus netīram?
Būrīšus nevajag tīrīt tagad. Tos vajag iztīrīt rudenī, runa ir par mazajiem dobumpērētājiem, zīlīšu būriem, kurus zoodārzā būvējot mēs taisām izjaucamus. Nu, tā tad noceļ korpusu nost, un tur ir vienkārši ātri iztīra. Es tomēr iesaku tomēr arī rudens pusē iztīrīt, un tad vēl arī pavasarī, jo pa ziemu šie liksdo, nevis liksdo, bet ziemo šajā te būrīšos, un tā tur pēc tam atstāja savu kultūras slāni. Nu, un tad, lai tas būrītis ilgāk kalpotu, tad, protams, ka pavasarī agri martā tad iztīra vēlreiz. Bet, ja mēs ejam lielajā talkā, tad der paskatīties arī uz augšu, ne tikai pa zemi rakņāties un tam līdzīgi, paskatīties, vai gadījumā kaut kur pie kāda stumbra nav būrīša paliekas.
Tas arī vajadzētu.
Būrītis ir bijis, būrītis ir nokalpojis, priekšpusē ir nokritusi, teiksim, piestiprināšanas siena aizmugurējā ir palikusi, vai varbūt stieples ir palikušas, auklas ir palikušas, nu tad to visu vācam nost.
Mm-hmm.
Jo, un patiesībā arī tad, kad mēs tīram tos būrīšus, vajag paskatīties, ko dara tā nagla, ar kuru ir piestiprināts tas būrītis pie koka. Jo viņa aug iekšā, nu, koks aug resnumā un vēl iekšā it kā tā kā naglu. Nu, vienkārši augla resnumā un nagla iet iekšā. Nu, tad vienkārši arī tīrot būrīti pavalkam ārā to naglu, lai akal visi kārtībā un nejaug iekšā. Nu, tad, kad viss ir beidzies, tad naglas laukā, stieples nost, šņores nost. Un, nu, jā, paskatāmies arī apkārt, vai gadījumā kādā kokā vispār neaug iekšā kaut kādas.
Nevajadzīgas lietas, jā.
Jā, nu, tās tad cilvēka lietas, jā, tās ir jāizvāc.
Ingvilda, kas šobrīd ir pie tevis mājās, vai kāds, kas gaida atgriešanos dabā, vai ir kāds, kas ir palicis pavisam, un kāpēc?
Šobrīd ir viens zaķēns izbarojams, pārējie, kas bija ēži, tie ir palaisti jau dabā. Ir 8 stārķi ar vienu spārnu, katrs pēc pirms 2 gadiem notikušās vētras. Ir viens stārķis, kurš izvēlējās visu ziemu pavadīt mūsu sētā, kurš katru rītu atlido un prasa vistu kaklus. Un tad pa dienu dzīvojas kopā pa sētu ar vistām un vakarā aizlido. Nu un tā pati lapsa, kas pie manis dzīvo jau 5 gadus, ar traumēto žokli, kas ir sociāli un nebija palaižama dabā. Pagaidām diezgan mierīgi.
Izklausās tev diezgan brangs, plašs, kupls pulks ar līdzgaidniekiem. Bet jā, paldies mīļš par to, ka atradāt laiku šeit atrasties raidījumā Ķepu sirds. Bet Ingvilda, pie tevis starp citu ir arī kāzu balodas, vai ne? Ko Ķepus sirds nopirka mūsu eksperimentā, lai pārbaudītu, cik vienkārši ir pirkt putnus un Ingvilda uzņēma. Paldies tev par to, vai baloži joprojām tiek izmantot pasākumos, un kur mēs aizdām divus, vai ne? Kur, kas notika ar otru?
Otrs, diemžēl, izbeidzās.
Aizgāja bojā.
Kāds notiek dzīvnieku pasaulē un arī cilvēku un visā citā pasaulē. Bet otrs, jā, joprojām ir, joprojām dzīvojas. Un tā, par pasākumiem es daudz mazāk izmantoju sociālos tīklus, līdz ar to es varbūt tā iemesla dēļ mazāk redzu, vai arī varbūt tiešām ir tas labs notikums, ka tas tā tendence ir samazinājusies.
Mm-hmm.
Vispār kaut kā par šo tēmatu nav sanācis runāt.
Tas ir labi.
Agrāk bija
tas ir labi.
Kāzu baložiem, jā, bet šobrīd nē. Toties, tā kā pasaulē ir plaša, tad man arī pienāk daži zvani no ārzemēm un tur pēkšņi daži arī latvieši, jā, ārzemēs dzīvojušie, šausmīgi sadomājušies uz pērtiķiem. Es savukārt šo pantiņu jau biju Latvijā aizmirsis,
mm-hmm.
runājot.
Pareiz bija, es atceros, bērnībā bija taču viena fotostudija, kas brauc apkārt pa skolām ar pitonu, ar pērtiķu un ko vēl ne. Uf, labi, ka tie laiki ir aiz muguras, es ceru, ka tādi vairs nepienāks. Mīļš, paldies jums par to, ka atnācāt šeit raidījumā Ķepus sirds iedvest cilvēkiem izpratni par to, kā vislabāk rīkoties pavasarī saistībā ar dzīvniekiem, kurus glābt vai neglābt. Skaidrs, ka mēs zinām, kā tagad rīkoties, kam zvanīt, tātad pašvaldībai, un tālāk jau varēs atrast veidu, kā, kur, ar ko un kāpēc. Vēlreiz mīļš, paldies jums par veltīto laiku, Māra. Paldies arī tev, Ingvilda. Un ticu, ka atkal kaut kad tiks viesraidījumā Ķepus sirds.
Problēma jau pietiks.
Murrāģam Ķepus sirds.
Atgādināšu, ka ķepus sirds var satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 Latvijas televīzijas pirmajā kanālā. Un mēs, protams, arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus un idejas raidījumiem. Rakstiet mums uz info@ķepus-sirds.lv, bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Magnus Eriņš, un šo raidījumu veidoja neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, atā!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojošs raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Tetereva fonds.